De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada deste martes xa, non? Sí, martes. Martes no que estamos a día 6 de marzo. Por tanto, como cada día 6 de mes hai feira en Oleiros. Pois sí, feira en Oleiros neste 6 de marzo, no que, pois, temos así un día típico de primavera, con sol ás veces, chuvias outras, houve vento durante a noite, houve chuvascos. Bueno, e así vai continuar a cousa, como saben, máis ou menos o que vén de semana. Incluso, bueno, mañá pode ser un día así máis tranquilo, pero o xoves, en principio, pois vai a, creo que vai a empeorar algo o tempo, veremos menos o sol e probablemente pois máis nubes e tamén algún que outro chubasco. E o venres, pois máis do mesmo. Bueno, logo lles falamos do tempo. Un semanario digital que se chama El Temps, que se edita en catalán, pero que tamén se pode ver traducido ao castelán, publica Los secretos inconfesables do CNI. Publica, pois, fragmentos da obra La Casa 2, un libro de Fernando Rueda que se editou en 2017, que se editou a través de Roca Editorial. Digo, e isto por si o queren adquirir, si lles interesan estas cousas de espionaxes e demais, pois sepan que o libro chamase La Casa 2, ou La Casa Segunda, que é de Fernando Rueda, que é un periodista de investigación especializado en temas, en fin, de espionaxe e demais, publicou Roca Editorial. Bueno, fala de investigacións contra do expresidente da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de espionaxe o dirixente abertzale Arnaldo Otegi, de plans contra o proceso independentista, de proceso de dossier sobre a raíña Leticia. Son actuacións, a maioría das actuacións do CNI reservadas. Conta este semanario digital, narcotraficante salpicado por varias operacións contra o terrorismo yihadista, por exemplo, e condenado, isto aparece todo no libro, por agresións a Abdelbaki de Sati, que chamou a atención do Centro Nacional de Inteligencia, do CNI español, o servizo secreto con un historial repleto de éxitos na loita antiterrorista, captalo, segundo admitiu o propio organismo, como confidente. Bueno, pois aquela xogada saíulle mal ao CNI, a Inteligencia Española. Sati invertiuse despois no suposto cerebro dos atentados da Rambla de Barcelona. As dúdas sobre se cobrara diñeiro procedente da opaca partida dos fondos reservados do Estado, sobre o tipo de colaboración que mantivera coa Inteligencia Española, provocaron o interés de Esquerra Republicana e de PDeCAT no Congreso dos Diputados. Ambas dúas formacións exixiron explicacións o pasado mes de xaneiro, pero atopáronse coa negativa do PP e do PSOE. O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, non comparecería na Cámara Española. Impúxose, por tanto, o silencio parlamentario sobre as relacións deste suposto cerebro do atentado de Barcelona co CNI e cos espías, co Centro de Espionaxe Español, e sobre si cobrou ou si cobraba diñeiro tamén procedente deses fondos reservados. Como esta historia é chea de sombras, hai outras sombras que sempre planearon sobre as operacións que leva a cabo o Servicio Secreto Español. Pois en esta obra, La Casa Segunda ou La Casa 2, o CNI, axentes, operacións secretas e accións inconfesables dos espías españoles, unha obra de Roca Editorial do ano pasado, editado en 2017, o xornalista de investigación especializado en espionaxe, Fernando Rueda, narra algunhas das maniobras máis polémicas e máis escuras que realizou o Servicio Secreto Español. Desde a estrategia para erosionar o crecemento do independentismo ata a búsqueda de material informativo contra o do expresidente da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. dende a vixiancia o dirixente aberchale Arnaldo Otegi ata os seguimentos á princesa e amiga do rei emérito Juan Carlos I, a famosa Corina, todo mesturado de historias de axentes con vinculacións co Partido Popular. Este semanario digital explica, con informacións deste libro, os secretos máis pola intelixencia española. Publica hoxe, pois eso, fragmentos importantes dese libro. Si queren ledo, pois creo en el temps, así todo xunto, .cat, con tres W de ante, eltemps.cat. E se non, pois se o queren ler con calma e ademais acceder a toda a información, pois poden adquirir ese libro, La Casa Segundo, La Casa 2, CNI, Axentes, Operacións Secretas e Accións Inconfesables dos Espías Españoles, de Fernando Rueda, como digo, publicado por Roca Editorial. E si se pode, pero non queren. Así titula Javier Gallego a súa columna hoxe en eldiario.es. Di Javier Gallego que a folga feminista e a protesta pensionista volveron a poñer á dereita no seu sitio. Eles están co capital e fronte ás mulleres e fronte aos xubilados. O conflicto nacional falles parecer máis centrados nos problemas da xente, pero a realidade social mostra que son a voz do seu amo. PP e Ciudadanos sempre se retratan cando lle reclaman dereitos. Teñen que defender o empresario, o que é dificilmente compatible con defender o traballador. Amarás o capitalismo por enriba de todas as persoas, amén, di Javier Gallego, escribe Javier Gallego. Para que pareza que se preocupan por ti máis que polo teu xefe, teñen que facer piruetas verbales que acaban caendo no ridículo. Escoitamos a Cifuentes decir que fará folga a xaponesa. Un conto chino inventado por españois sobre os xaponeses. Non fai falta que traballe máis porque as mulleres xa traballan máis que os homes, xa seña porque gañan menos polo mesmo traballo ou porque traballan o doble na casa. A ministra de Igualdade dixo que ela vai ir a traballar para acabar coas desigualdades. Será que o resto do ano está en folga das súas funcións? Como o seu presidente, M. Rajoy, que di que a mellor maneira de axudar á causa é ir a traballar. Referíase á súa causa, á dos homes con poder. Ou referirase á súa causa, á dos homes con poder. A mesma que apoia Arrimadas, que non parará porque cree que a convocatoria é anticapitalista, e por aí sí que non pasa. Pola unidade de España non lle importa compartir pancarta con outras ideoloxías, pero polas mulleres xa menos. Arrimadas quere resolver a desigualdade sin atacar a súa causa, o capitalismo. Quere ser feminista e apoiar o sistema que explota as mulleres, pero todo non pode ser. Ciudadanos, nin de esquerdas nin de dereitas, senón todo o contrario. É como Rivera, que é capaz, nunha mesma frase, de apoiar os pensionistas e tamén os presupostos do PP contra os que se manifestan. O laranxa é o novo azul. Os azules valeiran a hucha das pensións e dignos que aforremos para un plan privado. Quítallo o vello para darlo ao banqueiro. Cando os xubilados protestan, dinlles que non se queixen, que, ao menos, oye, teñen vivenda en propiedade. Non teñen para vivir, pero teñen onde vivir. Si se morren de fame ou de frío, morren na casa. A PAD, a Plataforma Antidesafiuzamentos, os que non teñen nin casa, tamén lle pediron esta fin de semana ao PP en Xénova unha lei de vivenda. O goberno fixo iso mesmo caso que as mulleres e os xubilados, ningún, pero está na súa mão facer algo. Hai formas de pagar a xubilación, medidas para alcanzar a igualdade e leis para que non haxa xente sin casa e casa sin xente. E se o goberno e os seus socios non as levan a cabo é porque terían que enfrontarse ao empresario e á banca, quitar privilexios por arriba para repartir dereitos por abaixo. Si se pode, pero non queren. E recórdeno cando vayan a votar. Javier Gallego en eldiario.es. Cartas de presentimientos. Bueno, pues martes día 6 de este mes de marzo, día de feira en Oleiros. Comenzando esta outra mirada de hoxe, unha outra mirada que na segunda parte vai ser un poquinho máis doce. Sí, poquinho máis larpeira, porque nos vamos de chocolatería. Ímonos despois na, no espazo que dedicamos cada martes, pois a, en fin, a falar da actividade comercial e da actividade empresarial en Oleiros, nese espazo que chamamos A Topo en Oleiros. Pois ímonos a ir a unha chocolatería en Santa Cristina, churrería e chocolatería, pois eso, a falar de churros, de chocolate e de cousas ricas. Pero eso será na segunda parte. Agora, como sempre, damoslles a benvida de novo a toda a nosa audiencia, e como cada día tamén, os saúdos de rigor para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e compartindo este espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Como é a cousa hoxe?
Pois moi ben, ben, moi ben, nada, vendo chover,
vendo quentar o sol.
Vendo quentar o sol,
sí. Decía, había un dito que nos decían a nos, os nenos de rapaces, de cando chove e quento o sol, ando a demo por Ferrol.
Non sigas que non é a semana para facelo.
Non?
Non, bueno. Non,
no, falar te, do demo non.
Non, porque te vexo vir a segunda parte do refrán e non, bueno, te, sí, quero librar dun
no,
xa, lío.
Non se pode decir isto, non é políticamente correcto.
Non.
Bueno, antes decía, non, que sei, era así.
Xa, antes se facía moitas cousas,
menos complexos para estas cousas,
claro.
Bueno, pois cando chove, cando sol, andamos por Ferrol e deixémolo así.
Pareceme ben.
O demo, por certo, que tamén é o que inspira certos movimentos feministas, dixo un arcebispo.
Ai, sí, Lino,
sí, sí. Así que, bueno, aquí vamos. Que aquí comenzamos esta outra mirada deste día 6, martes, día 6.
6 de marzo.
6 de marzo, que é San Olegario.
San Olegario.
San Olegario.
San Olegario, sí, señor.
Así que hai que darlle os parabéns aos
os Olegarios.
Os Olegarios, porque están de santo.
E bueno, e hoxe case acertaches co día e acertaches ca entrevista da segunda, sí, parte do programa.
Sí, polo, sí, do chocolate ou polo dos,
sí, porque hoxe é o día do biscuit.
Ah,
ou seja, do bizcoito.
Sí, vamos, do biscoito,
para entendernos, non? Porque agora hai moito anglicismo deste. Sí. Pois sí, hoxe,
bueno, pois os curas biscoito con chocolate, esas cousas,
pois é o día do biscuit e o día tamén europeo da logopedia, O sea, que hoxe non nos podemos queixar. Hoxe 6 de marzo e bueno, históricamente xa o día comezaba ben, porque no 1728 en Madrid firmábase o convenio do Pardo. Que significaba, pois, o fracaso da alianza española con Austria e a aceptación de novo do Tratado de Utrecht. Con isto, bueno, isto supuxo, pois, o fin da Guerra de Sucesión española, a chegada dos Borbós e, bueno, e tamén dunha perda moi importante do que era en aquel entón o Imperio Español. Entre esas cousas que se perderon, xa non digamos en Europa, que se perdeu moito, pero aquí no propio país, pois se perdeu Menorca e incluso Gibraltar.
Amigo.
Menorca recuperouse, pero Gibraltar aí quedou.
Gibraltar que voy.
Aí quedou en mans dos británicas. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1836, en Texas, remataba o sitio do Álamo, cercado por 1400 soldados mexicanos e onde morreron 187 voluntarios texanos, entre eles David Crockett e o coronel Jim Bowie. Tamén un día como hoxe, no 1853, en Venecia, estreábase a ópera A Traviata, de Giuseppe Verdi. E daquel entón, cando Verdi estreaba unha ópera, aquelo era un auténtico acontecemento. E se aproveitaba o estreo, pois, para moitas reivindicacións. Ainda que alguén non o quera ver, isto acontecía. É moi a miúdo. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemaña, a empresa farmacéutica Bayer rexistraba aspirina como a marca rexistrada, o cual nos quitou moitas dores de cabeza, como todos saberán.
Non sei se si o rastro, sí.
Tamén un día como hoxe,
o rexistro da marca seguro que dou sustanciosos beneficios a Bayer,
moitos,
pero
Moitos, non? Tamén un día como hoxe, no 1961, na revista de historietas española Tío Vivo, publicábase a primeira páxina de 13 Rúe del Percebe.
Hombre,
isto marcou moitas infancias por aí.
Ese 13 Rúe del Percebe era,
vamos, era mítica dos TVOs.
Que además era na contraportada, me parece,
sí, señor,
do TVO.
Na contraportada do TVO, era, sí, a última historia.
Exacto.
Que moi boa, que nesas historietas se narraban cousas realmente curiosas, que moitas delas pasaban moi ben a censura. Tamén, un día como hoxe, no 1964, o líder do grupo Nación do Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautizaba o boxeador Cassius Clay co nome de Mohamed Ali. E bueno, se ellos ven a xogada, porque Muhammad Ali foi toda unha figura, non? E neste, bueno, o movimento da Nación do Islam veuse moi beneficiada. Tamén, un día como hoxe, no 1970, no Reino Unido, The Beatles publicaban o seu penúltimo sinxelo, Let It Be. Nada, os Beatles estaban xa nas últimas boqueadas. Tamén, un día como hoxe, no 1986, tivo lugar o último avistamento do cometa Halley. Foi nas cercanías da órbita da Terra. E calcúlase...
No 76,
non? No 1986.
86,
sí. E se calcula que a seguinte visita vai ser no ano 2061. Ou seja, que...
Que non
nos vamos a ver. Non me mires, pois non facas cálculos, porque vamos...
A mellor non.
Vai estar complicado, vai estar complicado. Sí, sí. Bueno, e un día como hoxe foi un día importantísimo para os nosos fillos e netos, porque un día como hoxe no ano 2000 saía a venda a PS2, que moitos dirán que isto que demo é, e tal, bueno, as consolas estas, dos xogos dos rapaces, non? Unhas consolas máis afamadas, a PS2. Amigo, xose está metido,
home, no tema. Bueno.
Pois pues isto foi un día grandísimo, non? Para eles.
A mí tocou me cotizar algunha, comprar algunha.
Bueno, e hoxe foi, ademais, un día moi, 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 moi feliz, porque lembrarán moitos dos nosos ointes no 2002, un día como hoxe, no campo do Real Madrid, o Real Clube Deportivo da Coruña gañaba a Copa do Rei o día do centenario, ademais, do Real Madrid. E lles, nada, lles afojamos a festa ali a tope. Tú imagínate, centenario do Real Madrid,
con
Copa
Arsenio
do Rei.
Iglesias, con Arsenio Iglesias de adestrador.
Era Arsenio, non?
Sí, eu creo que sí, que era Arsenio Iglesias, sí. Creo que foi o último partido coincidía a Copa do Rei.
Creo que non, non. Creo, bueno, que non.
Non, non.
Creo que non. Miro por aí, pero me dá que non, eh? Me dá que non, que Arsenio despois da Copa dos Reis en Valencia en dúas partes deixou. Pero vamos, que foi tremendo centenario, bueno, ese centenario do Real Madrid, e chega o Deportivo ali e plum, ala, e gaña, non? Ademais ben, pero a base de ben. Vamos, que lles ahogamos a festa. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como a Miguel Ángel, o pintor e escultor italiano, como Juan Luis Vives, humanista e filósofo e pedagogo español, como a Cyrano de Bergerac, o escritor francés, como a Lou Costello, actor estadounidense cómico, de Abbott y Costello. Esta era unha parella cómica que xosé se acorda dela, de seguro, da súa época. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista de jazz Wes Montgomery, o premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Gabo, tamén o director de orquestra Lorin Maazel, o guitarrista británico da banda de Pink Floyd David Gilmour, e nos deixaba pois escritor estadounidense, tamén premio Nobel de Literatura Per S. Buck, que non lembra que las novelas Ventos de Este, do Oeste, non, que falaba de historia de China, ademais, bueno, e tamén nos deixaba o grandísimo humorista español José Luis Coll. Polo tanto, un bo día hoxe, o 6 de marzo,
señor,
un bo día,
sí, señor.
Nos dixou moi boas cousas o 6 de marzo.
Bueno, pois 6 de marzo, que ademais hoxe feira en Oleiros, como ti,
sí, señor.
Como ben dixemos cando
sí, feira, todo o programa. Fría, fría. Si sí, hoxe sí, a feira, si sí. Sí, sí, estaba fría, vamos, estaba así con humidade, estaba cousa fría. Pero normal, O tempo non acompaña moito.
Xa.
A verdade, non sei por os vindeiros
tempo...
días, pero non acompaña nada.
O tempo non acompaña moito,
nada,
verdad,
de nada.
Pero... en fin, o que si é certo é que hai feira en Oleiros, e cada 6:24 hai feira, haxa chuvia, frío ou calor.
Sí, señor.
Bueno, pois falamos do tempo. Ala,
falemos.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, tempo inestable, xusto, o que hai, o que seguimos tendo, do que seguimos falando cada día aquí en Radio Oleiros desde que empezou a semana. Bueno, pois hoxe inestabilidade e descenso das temperaturas, con ceos parcialmente cubertos, chubascos que poden caer en calquera punto de Galicia, ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia de aparato eléctrico. Cota de neve hoxe en torno a 800 metros, temperaturas que sufren un lixeiro descenso, con xeadas en zonas altas e vento de componente oeste que soprará forte no litoral e moderado con refachos fortes no interior. E mañá, pois un pequeno centro de baixas presións achégase nas últimas horas do día. Mañá imos ter unha xornada con ceos anubrados, sen descartar algunha chuvia illada e ocasional en puntos de Pontevedra e a Coruña durante o día. Despois, a última hora da tarde ou a primeiras horas da noite, empezarán chuvias máis intensas que comezarán polo sur da comunidade, serán xeneralizadas pola noite, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento do sur, moderado pola mañá, forte pola tarde e pola noite. E o xoves, unha borrasca achegarase polo litoral oeste, vai nos deixar ceos moi anubrados e chuvias. Durante o día terán carácter feble e intermitente, máis persistentes e de intensidade moderada xa pola noite, e temperaturas que ascenderán entre lixeira e moderadamente. Vento moderado tamén do sur, con intervalos fortes no litoral. E o venres, influencia dunha borrasca situada ao oeste de Fisterra, ceos cubertos, por tanto, chuvias generalizadas, máis persistentes e máis intensas na metade sur, e temperaturas sen lixeiro ascenso, con vento forte e de compoñente sur. Así que temos toda a semana con tempo revolto, polo menos revolto.
Arrasarán las plagas y la bruna.
Esta é a actualidade meteorolóxica e a outra actualidade a que reflexan os periódicos dixitais, os periódicos nas súas portadas dixitais, pois contámosllela agora.
Imos con ela.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois vimos aí con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca que 2.000 galegos son grandes infractores por exceso de velocidade. Alcohol e drogas, e tamén teléfono móvil e cinto, completan o mapa de conductores sancionados. Os novos radares serán máis escurridizos. A Garda Civil proba novos radares láser que poderían entrar en servizo antes da Semana Santa. Non podo pisar o colexio dos meus fillos. O titular que se refire a que homes e mulleres científicas apoyan a reivindicación de María de la Fuente, e quen di esta muller, quen di non podo nin pisar o colexio dos meus fillos, María de la Fuente, que emprendeu unha campaña para denunciar que foi penalizada por ser madre. Destaca tamén este diario que Jordi Sánchez pide sair de prisión para intentar ser investido o luns día 12, e que Rueda di que a reivindicación salarial impide o acordo en xustiza. As universidades de Santiago e Vigo escollerán os seus rectores o 23 de abril. Só o PP salva a Feijó e defendeo polas súas declaracións a Jordi Évole. As grandes eléctricas gañan 5.600 millóns tras subir o recibo un 10%. Polémicas declaracións do obispo de San Sebastián. O demonio meteulle un gol ao feminismo, di o demonio, o diaño, di o obispo de San Sebastián. Denuncian que o goberno non gastou 44 millóns da dependencia, que a empresa textil Pili Carrera plantexará esta semana un ERE temporal para as súas, para os seus 200 traballadores. A eurofobia italiana consigue poñer en jaque a Unión Europea. A Facenda deberá devolver 5.000 euros cobrados a un emigrante retornado, e piden 4 anos para un home que está acusado de abusar de dúas mulleres no jacuzzi da piscina de Vila García. Tamén destaca que Navantia e Windar botan o resto para gañar outra obra de Iberdrola en Francia. Imos agora a la opinión da Coruña. Que conta, París, este diario na súa portada digital?
Pois conta de entrada con foto que interceptados cada día 32 buses escolares con deficiencias. Dos 340 vehículos inspeccionados, en tan só unha semana o 47% foron denunciados, case a metade, e en Pontevedra rexistra a taxa máis alta, un 66%. Foi algo que, bueno, eu sempre dixen na miña época, no? Eu cando iba así de pequeno en bus, wow, sempre dixen que como fixeran aí unha inspección, vamos, non conto as cousas que vin, porque, bueno, ainda me vive a miña nai, casi asústase, non? Pero vamos, que sí, isto é nova. Tamén que hoxe, que o Concello inaugurará en breve a rúas adicadas a Fran e Mauro Silva, tamén é titular, tamén referente ao Depor, que a salvación sigue a tiro dun partido, ou esperemos que ese tiro non, vamos, ni nada diso, non? Pero vamos, que está aí, que está aí. Tamén que preguntas e respostas ante a folga feminista do 8M, tamén é outro titular. Tamén en deportes, outra mostra de poderío coruñés, outro dos titulares, refírese ao Campeonato Galego Júnior Infantil, que encumbrou o Liceo como a campeón en ambas as categorías, e deixou a natación local como a gran dominadora, con 92 medallas. Tamén titula a opinión, os partidos se suben o carro do 8M, refírese ao paro feminino. Tamén que Facenda reactiva a inspección dos retornados con pensións do estranxeiro, outro titular. Barreiras anticontaminación ao fundirse un barco en Muxía, tamén outro titular importante. Tamén titula a opinión que a suba de prezos no 2017 dispara en 600 millóns a factura petroleira de Galicia, que a costa da Coruña está hoxe en alerta por ondaxe, que o pleno do Concello da Coruña, con abstención do Partido Popular, aproba recuperar a Solana como solo público. Tamén que Jordi Sánchez pide ao xuiz a súa liberdade para ser investido presidente o 12 de marzo. Que Nacho Carretero di que a serie de Fariña parece unha maravilla, tamén hoxe saen titulares. Tamén que a Xunta leva á Fiscalía a xestión das visitas de Meirás por parte da Fundación Franco, porque insta o fiscal a analizar o panel sobre o xenocidio de católicos españois, o sadismo do Fronte Popular e execrable, según eles, petición de exhumar a Franco do Valle dos Caídos. Tamén titula este xornal, a Xunta reclama o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que garante actas de nacemento e de función, xa saben que estamos nunha folga en Xustiza, dos traballadores da Xustiza. Tamén titula a opinión, detidos nos Rosales dous xeorxianos cando tentaban roubar un piso. Se fai eco tamén do nacemento, a opinión de Gabriel García Márquez, titula Sempre Gabo. Tamén, e por último xa, que a Fiscalía mantén a petición de 4 anos de prisión para a exalcaldesa de Betanzos do Partido Popular, María Faraldo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego, a outra cabeceira coruñesa, a cabeceira coruñesa que nos faltaba, pois destacase que a Marea aproba entre reproches un cambio para que a Solana seña pública. A Corporación Municipal aprobou de maneira inicial unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para que a Solana pase a ser solo público. Betanzos retira os cargos contra do profesor e deixa a María Faraldo como única acusada de corrupción. Destaca tamén este diario que o 092 detén a dous sospeitosos de unha onda de roubos en domicilios que a Deputación expropia casi 150 fincas para incrementar a seguridade vial en Orro, que a comarca súmase ao Día Internacional da Muller con un amplio cartel de actividades. Rueda reitera a petición lógica de suspender a folga de xustiza mentre se negocie. As grandes superficies fan da Coruña a capital galega dos hurtos. A Xunta insta a Fiscalía a actuar se constata algún delito en Meirás, destaca tamén este diario. E, por último, que a Marea axudica ao HLA axuda a domicilio por 4 millóns de euros. Pois parece que non é posible a comunicación coa policía local.
Non, tentámolo, pero non fomos quen
de contactar coa policía municipal. Por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, coa promesa de irnos despois a comer chocolate con churros. Imonos a Chocolatería 1965 a Santa Cristina, pero será nun momento despois do boletín.